Magalale Oromia litato ko tokko keesat namon ibato ko oltan sababa laisha siyasaf jecha rittenolto to wajjin hariro qabdu jedamudan hidamani jiru jechun himatu misensonni maati namote edamani magala hambo naqamte gimbif godina worro guduru wallagga anajar daga jarte tinamon halakanan hidaman osomana murti tin yatin torbannella ma olibka manjeru misensonni maati le namote kana ittigaafataman biro moto communication moto manan normia obbo getacho balchammo misensa parti taun namani sisu namni akatti shakkame toatame akakulqullaun amanajeran na kormalkatu amburra gabaz
obbo guddatalemmi jiraata magalaambo tawdubatu magalaambo torbellaman darbe namonni kudde tokotan hidamani jiru jedan godinne shawalita bakka garagaraattis namotni hidamani rujechun kan isan dubbatan
ወጅረ
ፖሊሲ መጋላምቦ ኢንስፔክተር አፈፋ ድሪባ ኢማኢዳ አምቦትራውተ ሚዘጠሚላክ ሴ አከጀለ ንጅሩ
ንብረት ይደማን ጋሃል ነጀ መጋላምቦ እንደክቱ ናሞታ አዋተረት ዳሚት ጋሃና አጀታ ወራንታ ዋና ከከከቲ ከራውተ ይደማኒ ተፈርካ ፈርካ ቢቶ ባንያታ ለማፋሞ ራዳን ረት ንከኔስ አዋራጋን ንከኔስ ከዋኒ ከንያታ ከነራ ካኔ ሶስ ንዛጋ ፈይሩሞ አናሙርቲ ኤስኔ ማንሙርቲ ኤስኔ ከናን ከንብረ
ነው ሜጋቶውሳን
ገራናዋን ተይቆላማ ፍለተለ ተጥንታ አደምናከቲ ማንሙርቲ ያቴቶ ጅሩ ንካን ሲያሲን ሲያሳን ታኑኖ አንደሜቶ ፍትርቲነስ
እትጋስተማን ወጅረቡል ሲሳስ ነገኛ ቦድነ ሻዋሊጣ ኦቦ ጉደታ ዲንቃ ገመይሳኒቲን ዴቪድ ታኑኑስ ከነኒ ጅሩ
ሶ አንጀንደ ከሲት ወከምኔዛ ከኮሚዳኒዛ ፖሊሲን ይጣሉ ራንገይ ነይ ካርክሲት አትጀንጭ አከኮቴስ ማቲኔ ማቲኔ ገረጀን ከነስ ገባ ከሲንከፍ
ወጅነው ለገሊጣ መጋላ ግንቢትስ ነሞድኒ ደሚሽኒ ኦልታን ኮማንድ ፖስቲቲን ኤልኬ ደማኒ ቶርበለማውል ተይጅራጀዳ ነኒ ሰባባነ ገኛኮፍ መቃፎ ኢንዱበዱ ጀቹን መቃንሳ አከኝ ጨቀፈኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትኒ
ወጅነ ፖስቲቲን ምንሞቲቲስ ያድታኒ አከሳን ከነደኒ ሲስቲን ደርባድ ማለት ኮማንድ ፖስቲቲ ማቤት መጥረ ኮማንድ ፖስቲቲ ዳር ቢዋ ያዱፊ አከወሊ ግራቻን ምንሞቲቲስ ኤሳይን ዲሩ ታሪካ ደሞ ኮማንድ ፖስቲቲ ከፈታይቲ የመን ዳፋከ አካ ካንካበል ለይቲ ለኒ ጀንሰሪቲ ካንካ ነሞተ ከመኒ ገርነሞታ ከዚህ ነው ከንታን ገረፈር ቤት ዲዮሪቴ ረመዳን ግን ይገለጥ ከልኝ ካመኒ ወጀቶ ተሞት ማደረደ ይችላል በጅራቱ ማጋላ ግን ይፈሳ ካኒ ካንካመኒ ወራ ሸኒ አባውሸኒ ወሪ ተዘቀቡ ለከንካን ጀሩ ካንካ ነገር ጋር ማቲ ከሰን ወራ ባድ ያጅልትና ዛናር ግን ይገኝ በንካው እንካውን ከንየው ካም ያድ ያው ግንዲሩ
ይመከነ ይረት ከንቲባን ብልቺን ሰማጋላ ግንቢ ኦቦ ገሊላ ዶርሶ አክስ ጀዱ
ወዲን ከኝ ኮማንድ ፖስት ይራንዲ ከሰማጅራ ለሞኒ ረኮነ ገኛ ከሱቲ ሐርከ ቀበኒ ከራ ደዳዲኒ መጣንሳሌ ደዳ በሩሌ ደዳ ቆፔሱ ዳኒ ነገኛ ከነጎረ ከሶከና ወጭ ዳ ከሰጥ ሻከማኔ ጭቀንቶ ተማጅረን ይቦፈተ ፖሊሲ ሂንድሮ ነበካ
ነው ሜቀተው ሳት የፍርተኒ ተበቂ ከተመነ ሙርቲ ከዴ ሱማፍ እንደንዳም
ሳይንታኒ ኦልሞስት ገራና መጥደማት ይንታው እንታኒ ገረኒ ቆረታ የካቲ ሁንዳይ ቁልቁሌ ሳጅራጭ ለፖቺ ምድነታልሰና አጋታ ጀግና ፈሚና ረኮሰናት ሰሞኑን ኮንስ በልና ዋንቀበኒ ሲ አጋታ ቁቆረተኒ ሲ ሆምና ማጅሩ ሙራሳ ስተው ደንዳ በልና የከሰናቲ ወገረኪ ዶደዳ አና ለገራ ገራቲ ዶሳኒ ኮሙኒኬሽን ሄድ ወጭ ነው ዲፈኖ መስሰብን ጥሩ ደንዳ ዘሮሞ ሳይረት ቢያ ዘንጀር ሆኒ ከኒ ካነከ ሱቲ ኮሎ ፍረተን ያካ አዳማ ማዱዋን ዝግራ ማጂ ዝራ ካንከነከ ሱቲ ሞራጋኒ ሶማረት ቢበሜ ከኮ ከነከ ሳአናታኒ ወርፈመኒ ገዲ ፈመኒ ማዲ ሳንቲ ከመከመንታ እቹ ደርሞ ማጂ ወኖ ከፈናል
ወዱሞ ወልፈካቱን ኮዲና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ አናጃ አደጋጃ ቴክስ ነሞትኒ ሶዶማ ኦልታን ኮማንድ ፖስት ቲን ኤልጌ ደማኒ ቶርበለማ ኦልቴ ይጅራ ዘለን ድራታን አናጃ አደጋጃ ቴቶኮ
ያርቲስተም ለመሄድ ቱ ፍጠሜራ naannoo kanarraatiin abaa'otu jira. Abaa'oo wajjiniitii wal quunnamtii qabdu deeggartan kan jirudha ture haalli jiru sun.
Dhuguma mojarri kun hin deeggaru?
Deeggarame jedha. Namni yoo dhaqee qaama wal argee deeggata. Ankaraatiin ala akkaataa kanatti deeggarte jedhama kun. Anammatti deeggaru isaaniis waan akka baqa hunkabu. Inni kaan abbiin keerroo keessa ture duraanii kanaaf iyyuu hidhata abaa'oo wajjin qaba. Kan jedhurraa ka'ee isa kaan immoo hiccaan kelaga jira. Hiccaatii fi kan jedhurraa kan ka'edha.
Mana murtiitti dhiyaatanii?
Hin dhiyaan, hin dhiyaan.
Kan ilaalchisuudhaan bulchaa aanaa Jaardagaa Jaartee obbo Balaayi Taakkalatti bilbilee turre. Akkasumas itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Jaardagaa Jaartee obbo Mootummaa Koorjeetti bilbilee dhimma komiidhaa namoota irratti deebii nuuf kennuudhaaf fedhii akka hin qabne nutti himanii jiru. Magaalaa Naqamteettis namootni 15 ol waajjira barnootaa godina Wallaggaa ba'aa keessatti erga hidhamanii 7 ol ta'ee jira jechuun obbo Dastaa Ayyaanaa namni jedhaman dubbatanii jiru. Sababa namootni kunneen itti hin qaban hin ibsamne hanga yoonaa mana murtiittis hin dhiyaanne qorattoota komaand poostiitiinis kana gootan jedhamanii hin gaafatamne jechuun dubbatanii jiru. Godastaan dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara hooggantuu waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Rabbisuu Dajjaasaatti guyyoota sadan darbaniif irra deddeebiin bilbilsochii isaanii irratti bilbilaafi turre nuuf hin kaafne. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisota Masgeenis bilbila isaanii nuuf hin kaafne. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma komii hidhaa bakka garaagaraa irraa dhufu kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Naannoon Oromiyaa yeroo namni keessa jiru yeroo tokkoffaa dhibee ofirraa ittisuudhaaf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jirudha. Lammaffaan immoo yeroo namni dinagdee cimaa qabaannee gabbiin keenya sababa beelaatiin shakkamiidhaan qonna keenyaa fi hojii misoomaa wanta isin itti fufuuf deemaa jiru keessa kan jiru. Yeroo kana keessatti uummata hidhuudhaaf yookaan nama hidhuudhaaf karoora tokkoyyuu akka hin qabne irra deddeebiinitti kan ibsa kennaa turre. Hidhuu mitiitii warra hidhaman amma nama 2013 akkasii ol ta'uu akka mana hidhaa yookaan mana sirreessaa keessaa ba'anii kan godhamaa jiru. Bakka bakkatti namni hidhaman asiifachii jedhamee wanti qabu namni hin hidhamne namni dhala hin jirre mormuun danda'u garuu immoo namni 10s namni 5s namni 20s hidhamu tokkoon tokkoon nama hidhame sanaa keeyyitti hidhame qaba waan itti shakkame jechuudha. Magaalaa Naqamteetta ta'u magaalaa Jibbiitta ta'u magaalaa Habbootta ta'u namoonni qabaman kun sababii isaan ittiin qabaman tokko tokko lakkaa'ee ibsa deebii kennuu kan danda'u qaama hidhan nama kana to'annaa seeraa jala godheedha. Miseensa paartii ta'uu yookaan deeggaraa paartii ta'u kun lafa itti namni harka jalaa dhokatu godhameeti kan lallabamu. Miseensa kaafaa yoo ta'u, miseensa abaa yoo ta'u, miseensa paartii badhaadhinaa ta'uun seeraan gaafatamu jala nama baraaruu hin danda'u. Kanaaf namni shakkan uffatanii qulqullaa bakka inni qabu anis nama mana. Namni olaantummaa seeraatti amanus kanatti nama na. Kanarraa kanas inni walitti qabaatti namni to'atamee kan jiru odeeffannoo akkasiishii qabu kan rippoortii godhees hin jiru.
Namoota kan sa'aatii 48 keessatti akka isaan mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi isaanii yoo yakka qabaatan akka isaan seeraan gaafataman yoo yakka hin qabaatan immoo akka gadhiifaman akkuma kanaan dura jedhamaa ture gochuun maaf hin danda'amne laata?
Waan lama asirratti kan ilaalamuu danda'u labsi yeroo guddamaatiin wal qabee namni to'atamu akkaataa labsiin sun hoogganuu nitu akkaataa labsiin sun jedhuun kan hin dadeemu. Kanaaf labsii guddamaa keessa jirra. Yeroo labsii guddamaa kana keessatti wanti labsii sanaan wal qabatu akka labsii sanaatti ilaalama. Wanti idileedhaan wantoota labsii sanaa wajjin waliin qabanne ta'anii yoo argaman immoo namni tokko qabamee sa'aatii 48 keessatti poolisiin mana murtiitti dhiyeessee manni murtii yoo barbaade yeroo beellamaa kennuu fi yoo barbaade wabiidhaan gaddisuu yoo barbaade tursuu aangoo sanaa kenna kun heera. Sana mirga falmachuu qabu. Caasaa mootummaa naannoo sana jabbaa lakkaa waliigalaarraa kaasee godaatti jira. Kana hamma gubbaatti mana murtiitti dhaqanii komee isaanii dhiyeeffachuu hin danda'u. Komee dhiyeeffachuun ta'an dubbicha hiikuun hin danda'ama. Kun politisaayis gochuun barbaadu. Yeroo jedhame kana keessatti mirga ani seeratti dhiyaattee qaama seerri ilaallatuun naa ilaalamuu qaba jedhee sana gaafachiisu mirga amaatiinis kana falmuutu falataa malee ofuma maqaa paartii fi hima qabne jedhanii isa shashifaanii godhachuudha. Yoo kanachi keessatti faayidaa waan qabu kan fakkaatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.